Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ali miarabanao indray izahay tafaraka eto amin'ny Tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana. Mbola ao anatin'ilay fandalinana ny politika araka ny fijerin'ny fiangonana ihany moa isika, ka nanomboka ny resaka fanoherana isika omaly. Misy endrika roa ao anatin'io fanoherana io: eo ny olona tsirairay dia eo ny vondron'olona. Alohan'ny anoizantsika azy a, andeha lofitin'ny Fredeline amintsika vetivety a, izay hita omaly.
Omaly moa ntsika dia nanompoka ny resaka ny amin'izay hoe zao hanoetra izay, ka nambara tetony hoe misy karazanydroa ny fanoerana zany a, dia eo ny hoe ny fahafahan'ny tsirairay manohatra sy ny hoe ny zo ny vondron'olona hanohatra. Ohatra anankiray moa no nyraisana tamintsika amin'izay le hoe fahafahantsirairay anohatra izay, satria ny olona moa zany dia manana zo anohatra amin'ny anaran'ny consciance. Dia le consciance resana eto any, le feo amin'ny fieritreretana, ka rehefa miresaka isika feo amin'ny fieritreretana dia feo an'Andriamanitra izay. Dia ny ohatra nyraisintsika ohatra amin'ny fanajana ny aina. Raha ohatra zany ny misy ny hoe fankatoavana ny lalàna amin'ny fanalanjaza, zany tonga dia manohatra ny konsiansy avy hatrany, satria zany aina zany a dia tsy an'olombelona fa an'Andriamanitra. Eo ihany koa ohatra ny hoe ny fanapahana tsitrapo ny fahafahana miteraka, efa isan'ny fanaovana tsinitsinina ny aina zany, na ny hoe fanamelohana ho faty ihany koa a, ireny zany dia efa isan'ny hoe na fanaovana jinina ny aina. Ka amin'ny fampianaran'ny fiangonana azy a, dia hoe Andriamanitra tsy manameloka antsika fa izy ary ny ezaka nanafaka antsika olombelona.
Dia arak'izay hitantsika izay mompera, dia hoe manana zo anohatra amin'ny anaran'ny konsiansy zany ny olona tsirairay avy. Ka raha ohatra zany misy lalàna na baiko a avy amin'ny mpitondra tanàna iray ohatra na firenena iray, ahoana indray kosa ary ny fomba anehony an'izay fanoerana izay a manoloana n'ilay lalàna na ilay baiko?
Manoloana n'ilay baiko tsaratrarina izay atao hoe mamotika ny zoma olona, lasa atao hoe fikirakirana ny aina dia tsy manatanteraka fotsiny izao. Ianao ve asaina amon' olona nefa efa hita fa tsy rariny ary tsy mifanaraka mibitsikaAndriamanitra ao amintsika? Tsy azo atao izany. Ianao ve asaina hivahatra tanindrazana nefa manitsakitsaka ny zoma olona? Tsy azo atao izany. Dia izay ilay atao hoe zioane ho aly ny tenen'ny masina tao Madagasikara, tsy voatery anaiky akory rehefa tsy maripotitra sy tsy ara-pahamarinana ny zavatra mpanaovina. Zany ny antony ny sinny atao hoe fanadiadina ny lalàna any amin'ny anteny mera-pirenena. Azavaina amin'ny olona zay fidy aminy eo mba ho tena resy lahatra tsara ny olona, ary jera tsara fa rehefa tena entony feon'ny konsiansy ireny lalàna ireny a, raha rotsako volavolan-dalàna aza dia matomomboka ihany ireny zavatra rehetrareny.
Raha ohatra moa zany mampira ny hoe tsy manaiky le olona ny anatanteraka an'izay baiko izay a, ka ampiasan'ny fitondrana hery amin'ny tsy maintsy anatanterahana azy, dia ahoana indray?
Faritan'ny fampianaran'ny fiangonana ny zoanohatra amin'ny anaran'ny konsiansy a, dia ny fampiarana ny sazy a ao amin'ny fampianaran'ny eglizy katolika momba ny fiarahamonina sosialy a, laharana fahasivy amin'ny sivifolo sy telonjato a, laharana fahefajato a, laharana faraika ray sy efajato. Dia zay le fampiasana atao hoe hery, ataontsika mihitsiny hoe fitaovam-piadiana entina atao hoe tsy hafahan'ny olona anohatra. Konsiansy ny eo amin'ny manohatra an'la izy, ary tsy ekeny ny sitrapony mihitsy ny anatanteraka azy. dia lazai ny fiangonana mihitsy fa hoe tsy ara-drariny mihitsy ny fandraisam-piadiana hoenty manohatra ny famiretana ataon'ny fahefana ara-pôlitika raha tsy hoe feno rehefa petra manaraka reto reto zany ohatra hoe raha ohatra le fanoerana ka manosihosy marina amin'ny zava-dehibe ary mandritra ny fotoana maharitra amin'ireo zo fototra maha olona ireo rehefa mahakasika ny aina sy ny zoa mahakasiny olona raha izay ohatra ny dedavy amin'ny atao hoe mpanohatra atao efa miresaka vondron'olona any antsika dia ara-drary ny fandraisana fitaovam-piadiana faharoa rehefa lahy ny aika fa tsy nahita ambombiazana ny fomba hafa rehetra amin'ny atao hoe fanakanana amin'ny atao hoe mety a ny mpanohatra indray zany manitsakotsaka ny zo fototra maha olona raha mparaha izay nataon'ny mpanohatra dia tsy mety mihitsy n'izany dia zay le atao hoe itsika amin'ny isam-batan'olona dia mifeo amin'ny fieritreretantsika dia efa mibitsika amintsika mahatonga amintsika tsy hanatanteraka zavatra mifanohatra mizoa makasin'ny olona sy ny evanjely fa eo amin'nyvondron'olona indray a dia atao hoe ilaina ajainae ny olona tsy mitovy hevitra amin'ny tena efa nanazavintsika teo mahavoajanahary ny fahefana ara-pôlitika avy amin'andriamanitra ka rehefa tsy ampiasaina araka amin'ny mahavoajanahary azy zay a dia zon'ny olona na vondron'olona mihitsy a ny maneho hevitra hoenty manohatra ka re olona toerina hoy ny konsily vatikanina faharoa ao amin'ny fahapahan'ny fiangonana manoloana ny andro ankehitriny lanina vaovalo ambyroapolo hoe ny tenan'ny olona dia tsy maintsy ajaina sy tiavina fa ny hevidiso no tsipahana ady hevitra ane zany no ilaina e mila mifanaja na ny toerina na ny manohatra satria izay atao hoe natsona hiara-misalah isika rehetrarehetra fa tsy vita tokon'olona fotsiny any a ny asa fampandrosoana sy hampanjakana n'izay atao hoe fahamarinana hikatsahana misiombona an'izay fa nysiombona ny hikatsahampitondra dia tsy hoan'ny olona mitovy hevitra aminy a fa hoan'ny mpanohatra azy keo ary matoa zany manohatra ny mpanohatra dia mikatsaka ny sombonana na ho an'izy mpanohatra na ho an'izay toerina hevitra mifamenana eo reo rehetrarehetraireo e arak'izany rehetrarehetra zany ka atao hoe tsy maintsy miatra hoy ny fampianaran'ny fiangonana amin'ny konsily tsy maintsy miatra amin'ireo tsy mitovy fihevitra na fihetsika ny fanajana sy ny fitiavana satria arakaraka ny azantsika mandinika lalina mikamoraham-po sy amin'ny mpitiavana ny fomba fihevitra ireny a tokony olona samihafa ireny a no amora ny fifandraisana aminy ny katsahana zany a ao anatin'ny atao hoe fifanoerana hery anankiroa dia ny mba hahazahoana fifandraisana fa rehefa famitehana dia eritrereto amin'izany a fa na ny hevitra tsara tiana ampiarina aza dia potika
raha hijery ny atao amintsika zao isika mopera misy ireo ohatrany hoe manohatra amin'ny alalan'ny fidinana andalambe ohatra ao anandray no hevitry ny fiangonana amin'ireny
ny hevitry ny fiangonana dia avela malalaka ny olona aneo hevitra satria zo ny fanoerana fa eo amin'izay zany le atao hoe le hikatsahana n'le tanjona makamin'ny soa iombonana fa raha ohatra fiantsiana kosa ka hiteraka korotana zany dia lava ny fiangonana ary ataoko fa ny mpanao politika ireny reny lalàna rehetrarehetra ireny e fa la izy rehefa raha ohatra koa hoe fiarovantena sy fanakonana ny atao hoe tsy mety antsony tsy famelanany olona iteny a dia manana didi ny fiangonana hiditra tsehatra sy iteny zareo tsara nefa tamin'ny tantarany seteta madagasikara e na tamin'ny andron'ny repoblika voalohany na tamin'ny repoblika faharoa ny teny mandrakariva ny fiangonana ary a azo vakina amin'ny alalan'ny taratasy ny veka ny fa taratasy rehetra ny veka rehefa mivory ireny any e azo vakina amin'ireny taratasiny ireny a ny atao hoe fizotra sy ny fivoarany raharaham-pirenena manapotsipotsitra ny tsy mety izy mba hanitsy zay ny le nampianarina teto hatramin'izay ny eglizy amin'ny alalan'ireo eveka antsika dia manintsy a ny mpitondra andeha amin'ny fahamarinana dia zay zao lafiny anankiray a fa raha ohatra hoe fitinitsika kely fotsiny ny atao hoe ahoana koa raha zany ny fampandraisan'ny fiangonana ny vahoaka amin'ny ara-pôlitika dia amin'ny alalan'ireo a kristianina laika mirotsaka amin'ny alalan'ny kristianina laika ny fiangonana ary a asaina mandray anjara amin'ny raharaham-pirenena mihitsy izy fa raha maran misa tokoa any ny tena kristianina mihaino ny feo amin'nyferitrereti ny ampanjaka amin'ny fiarahamonina dia ny lalivay aza mahaboaka ny kobandafarinina maika fa ny laika maranisa any amin'ireny sehatra fitantam-piarahamonina ireny a hikatsahana ny tombontsoa iombonana fa tsika tsy mitsara fa mandalo mponoana fandretareta zany a afaka mitsara hoe manahoana afaka ho lalo vay ve ny laika anaty fitondram-piarahamonina any na any amin'ny fokontany na any amin'ny kommunea na any amin'ny distrika na hatrany amin'ny firenena rehetra any a ka afaka mampandroso a ary mampiatra an'izay atao hoe fikatsahana ny fiombonana.
Dia atreo aloha ny fiarantsika tamin'ity androany ity, antsika moa izao hiditra ao anatiny ateloana masina fankalazana ny paka, hifantoka amin'izay a ny fandalinantsika manomboka rampitso. Atreo ny fiarantsika mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indrery.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.